Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар ФМ радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз көп жағдайда адамдар жалғыздықтан қорқады. Не себептен? Адамдар неге жалғыздықтан қорқады? Жалғыздықтан қорқу жалпы немен шектеледі? Көпшілігіміздің ой-санамызда туыстарымыздың, достарымыздың, жақындарымыздың, олардың бізге көңіл бөлмеушіліктерінің әсерінен осы сезім ең қорқынышты болып саналады. Тіпті бір-бірімен сүйіп қосылғандардың өзінде өмірдің қуанышты сәттерін сезініп, бір-біріне қуаныш сыйлап сезімдерін айтпаса, олар да жалғыздықты сезінуі әбден мүмкін. Жалпы жалғыздық дегеніміз не? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай қырсырын ашып, келген хаттарға жауап беріп, барынша сіздер қойған сұрақтарыңыздың жауабын алады деген оймен бүгінгі тақырыбымызды біз жалғыздық туралы әңгімемен жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, қазір бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырамыз. Бірер минуттан сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бол әсем дала, дәл өзіңдей махаббат.
Жалғыздық әлеуметтік психологиялық құбылыс, адамның эмоционалдық күйі, жақындармен дұрыс емес қатынастағы міне бірден бір себебі осы. Жалпы жалғыздық қайдан келеді, неден пайда болады? Ол әрине балалық кезінен. Егер бала кішкентай кезінен дұрыс тәрбие алса, онда ол жалғыздықты сезбейтін болады. Ал керісінше, оның ішкі жан дүниесімен есептеспесе, ақылдаспаса, бірден бір себебі де осы болуы мүмкін. Баланы ата-анасы киіндіріп, тамақ беріп, тағы басқа күнделікті нәрселерін беріп отырғандықтан бала жақсы көреді. Ал екінші жағынан балада жек көрушілік қасиеті пайда болады. Себебі ата-анасы баланың ішкі қалауын жүзеге асырмағандықтан да болатын құбылыс. Адамдар тіпті бір-бірімен араласқанымен, бір-бірінің көзқарасы бір болғанымен түбінде олар жалғыздықты сезініп жүреді. Жалғыздықтан қорқатын адам ол кім? Жалғыздықтан қалай қорықпау керек? Адамдармен дұрыс қарым-қатынасты қалай құру керек? Жалғыздықтан қатты қорққандықтан адамдар ақылсыз, миға сыймайтын іс-әрекеттерге барады. Олар қандай? Мысалы, бір күндік достармен араласып, сол ортада өзін бақытты сезінген сыңай танытады. Дауыстап қатты музыка тыңдайды, өз-өзімен сөйлесе бастайды, өзіне көп жұмыстар алып, сонымен айналысып, жалғыздықтан арылудың түрлі әрекеттерін жасайды. Жолдас жағынан ұрып соғуды шыдайды, себебі жалғыз қалып қалам деген ойдан қорқады. Дүниеге бірнеше баланы алып келеді, қартайғанда маған бір стақан су берсе де деп, міне осындай түрлі миға сыймайтын іс-әрекеттерге барып жатады. Басқа ортадағы адамдармен маған қызық деген өтірік ойлармен жүреді, ал шын мәнінде ол орта оған қызық емес, тіпті ол адамдармен ортақ әңгімелері де жоқ. Кешке дейін теледидар алдында уақытын текке өткізеді. Неге адамдар жалғыздықтан қорқады? Бұның себеп-салдары жетерлік. Ендеше осы мәселені барынша талқылап көрейік. Жалғыздық ол басқа адамдармен психологиялық, психологияның дұрыс болмауы. Жалғыздық көбінде адамның ішкі көңіл күйінің жағдайы. Санадан тыс қорқыныш, мысалға айтсақ, орманға қарай келе жатырсыз. Алдыңызда абайлаңыз қасқыр деген жазумен жазылған тақтайшаны көрдіңіз делік. Содан қасқырдың даусын естисіз. Сізді қорқыныш билейді. Міне бұл қалыпты жағдай, қалыпты қорқыныш. Жалғыздықты еш уақытта қатыгездік рок ретінде қабылдамаңыз, немесе жазалау, әділетсіздік, немесе қинау ретінде қабылдамаңыз. Сіз өмір бойы адамдарға немесе басқа жағдайларға байланып қала алмайсыз. Жалғыздық дегеніміз, адам өз-өзінің ойынан қорқады, әлемнің қалыпты жағдайынан қорқу. Я, біз әрқайсымыз ерекше жандармыз, бірақ оны әрбір жан өзінің ерекше екенін өкінішке қарай көре алмайды. Өз-өзін батыру, өзінің табиғатын тану. Егер өздеріңізді жақынан терең танып білсеңіздер, сіздерге өмір есігі ашылады. Жалғыздықтан қалай қорықпау керек? Жай ғана ой санаңызды қорқынышпен жаулап алуға мүмкіндік бермеңіз. Үнемі жалғыз болып қалудан аулақ болыңыз. Жаныңызға жақын адамдармен араласуды жөн көріңіз. Өзіңізге қызықты нәрселермен айналысыңыз. Табиғатқа серуендеңіз. Өзіңіз үшін неғұрлым қызық болсаңыз, адамдар да соғұрлым сізбен қызығырақ болады. Біреудің жеке мәселесіне шешуге көмектесіңіз. Менде бәрі жақсы деген өтірік, алдамшы ойдан аулақ болып, ой санаңызды дұрыстағаныңыз жөн. Егер сіз өз қорқынышыңызға бетпе-бет кездесуден қорқпасаңыз, сол қорқынышты ойдың өзінен биікте тұрсаңыз, сізге алдыда басқа да қорқыныштар түкке тұрғысыз болып қалады. Қорқынышты былай сипаттасақ, яғни сіз жыртқыш аңның алдында бетпе-бет кездесумен бірдей емес пе? Адамдармен қалай дұрыс қарым-қатынас орната білу керек? Алдымен өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ол сұрақ мынадай. Мен өз-өзімді жақсы көремін бе? Бұл сұрақ әрине сіздер үшін бір түрлі болуы мүмкін. Егер өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде терең үңілсеңіз, бәрі айдан анық болады. Неғұрлым өзіңізді жақсы көрсеңіз, соғұрлым айналаңыз сізге дұрыс көзқараста қарайтын болады. Керісінше, сіз өзіңізге неғұрлым психикаңызға немқұрайды қарасаңыз, соғұрлым күннен күнге өзіңізді жаман сезінетін боласыз. Сыйластыққа бәрі лайық. Сізде. Сіз егер өзіңізді сыйлайтын болсаңыз, бәрі де өзгереді. Бұған сену қиын нәрсе, бірақ өзіңіздің мәселеңізге талап қою арқылы басқаларға көзқарасыңыз өзгереді. Бұл қағида сіздің айнаңыз. Өзіңізге көптеген мүмкіншіліктер ашыңыз, жан жақты болыңыз. Сонда ғана жалғыздықтың мәселесі шешіліп, сіз қызықты адамға айналасыз. Міне, бақытты болудың кілті осыда. Құрметті радио тыңдармандар, жалғыздық бүгінгі біздің тақырбымыз. Біз ары қарайда осындай жалғыздық туралы терең ашып, сіздерге барынша сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Ал егер де сіздердің қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдап, өздеріңіздің көптеген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал біз сіздердің жазған, қойған сұрақтарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір тамаша өнге кезек берем. Бірер мүттеніңіз сермен қайта бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ағашқа асыл лайық еркем ай, балалықты біз тастап осы лайық еркем ай. Сене бітпе маған дендес, әкең көнсе шешең көнбес, әттең қолның келде сай, әттең қолның келде сай. От жағарсың шай қайнатып, әлдейлерсің бал ойнатып, осы лайық
жағдайлар болып жатады ғой. Кейде тағдырдың басқа салуымен жалғыз қалып жатамыз. Кейде жалғыздықты өзіміз іздеп кетеміз. Жалпы қандай жағдайда біз жалғыздықты өзіміз іздеп кетеміз? Бұл жерде мен зиянды жақтарын сіздерге айтқым келіп отырым. Жалпы жалғыздық. Мысалы, көбінде адамдар ішімдікке салыну арқылы жалғыздықтан құтқарылғысы келеді. Нәпсі құмарлық, сару уайымға салынып, оның түрлі себептері көп емес пе? Мысалы, біз бір кейіпкерді алғымыз келіп отыр. Ол София есімді. Өмірден түңіліп, ішімдікке құмарта бастаған. Мас күнімдікке ішімдікті мөлшерін біліп шуде тұрған ештеңе жоқ әрине. Бірақ мас күнімдікке салынудың арты денсаулықтың қатты мұқалуына, жақын адамдармен қарым-қатынасының бұзылуына, тіпті өмірден айырылуға әкеп соғады. Осы зиянды әдеттің кесірінен жыл сайын миллиондаған жанның өмірі қиылып жататқаны белгілі. София былай айтады. Мен ішімдік арқылы қасіретімді жеңілдете алмайтынымды түсіндім дейді. Бастапқы кезде ол ішімдікке салынып, барлық жалғыздықтан айырылғысы келіп, жалғыздықтан құтылғысы келді. Әрине, еш нәрсені уайымдамаңдар. Барлық өтініштеріңді жалбарынып, жаратушы Құдай Тағалаға білдіріңдер деген керемет сөз бар емес пе? Күн сайын кешке ойым сан саққа кетіп, уайымға батқанымда мен жаратушы Алла Тағалаға жалбарынып дұға ететінмін. Оған бар сезімдерім, ашуым, аңқыл күрсінісім, күйреген рухым жайлы ашып айтып, оң көзқарас танытуға көмектесуін сұрайтынмын. Ал келесі күні сол сезімдеріме оралмауым үшін күш салатынмын. Осыны әдеттің арқасында қолымдағы жоққа емес, барға көз тігетін болдым. Ішімдікті енді ешқашан аузыма алмаймын деп шештім. Тапқан жан тыныштығым маған қымбат болғандықтан одан еш айырылып қалғым келмейді дейді. Сондай-ақ нәпсі құмарлыққа берілу бақытсыздық пен көп қайғыға келеді. Жалпы осы тәрізді қиындыққа бастап апаратын әдеттерден, мысалы орынсыз қылмысу, не қырындаудан, порнография көруден аулақ жүруге көмектеседі. Ол не көмектеседі? Әрине, егер сіз дұрыс қарым-қатынаста, дұрыс қағидаларда ұстайтын болсаңыз. Самат деген бір жігіт былай дейді. Мен үшін қырындау табиғи нәрсе болатын. Кейде маған ұнамайтын қыздың мені ұнататынын білсем, қызық болсын деп оған қырындап тиісетінмін. Қырындайын деген ойым болмаған кезде де басқалар Саматты қырындат деп кінәлай бергендіктен, ол әдейі қырындауға көшеді. Бірақ уақыт өте осындай қылығы үшін мазасы қаша бастайды. Ол былай дейді. Бұл әдет отпен ойнаудың нақ өзі еді. Тоқтамасаң, қара басынан басқа ештеме ойламайтын өзімшіл адамға айналасың. Құрметті радио тыңдармандар, кейбір кезде осындай Самат есімді біздің кейіпкеріміздің қылымсу арқылы, яғни қыздарға қырындау арқылы өзінің бір ішкі жалғыздығын толтырғысы келеді. Ол демек өзін ешкімге керек емес болғандықтан, сол нәрсені сезінгендіктен ол адамдарға қылымсу арқылы, қыздарға қырындау арқылы өзінің ішкі бағасын көтергісі келіп, сол ішкі жалғыздығын толтырғысы келеді. Алайда осының барлығы отпен ойнаудың нақ өз емес пе? Сондықтан да егер де ары қарай жаман нәрсеге бармаймын десеңіздер, осы нәрседен дер кезінде арылған жөн. Бойына жаман қылықтар сіңірген қырындағы жігіт некеде жақсы күйеу бола алмайды дейді Саматтың өзі. Болашақ әйелім менің өзге бір әйелге қырындап тұрғанымды көрсе, не сезінеді деп ойлана бастадым. Сол кезде бұл әдеттің жай ермек емес екенін түсіндім. Қырындауға деген бейімділігімнің болғаны оған еруім керек деген сөз емес. Осылай Самат өмірін өзгертті. Қызға қырындауын тыю арқылы ол зина жасаудың алдын алды. Көрдіңіздер ме? Бұл ауыр проблемалардың алдын алуға көмектесетін пайдалы кеңестер көп емес пе? Ал проблемалар терең тамыр жайып, еш шешімі жоқтай көрінсе ше. Мұндайда не істеуге болатынын біз көрейік. Жалпы өмірдегі кейбір проблемалар жылдар бойы шешілмей жатады. Мәселенің байыбына жеткенше оның тамыры тереңге жайылып кетуі мүмкін. Сондықтан да бізге осы шиеленіскен проблемаларды шешуге жалпы бізге көмектесе ала ма? Не көмектесе алады? Роза деген қыз былай дейді. Мен жиі санамдағы қорқынышты ойларға беріліп, не жағдайдың қалай ушығып жатқанын елестетіп, уайымға батып кететінмін. Ешқашан ертең күнді ойлап уайымдамаңдар, өйткені ертеңгі күннің өз уайымы бар, әр күннің қиыншылығы өзіне жеткілікті. Роза осы сөздерді ертең күнді ойлап уайымдамауға көмектескенін айтады. Әлі болмаған, тіпті ешқашан болмауы мүмкін жағдайлар туралы уайымдаудан бөлек өз қиындықтарынды жертіп артылатын дейді ол. Ясмин де Саруайымның бұғауында да болған, яғни бұлар біздің кейіпкерлеріміз. Ол былай дейді, мен апта сайын бірнеше күн бой жылап, түнімен көз ілмей шығатмын. Жаман ойлар мен тірде кеміріп жатқандай болатын. Оған мына сөздер дем берді. Бар уайымдарыңда жаратушы Алла Тағалаға артыңдар, себебі ол қамдарыңда ойлайды. Міне, Ясмин сөзін жалғастырып былай дейді. Мен жаратушыға үзбей дұға ете бердім. Ол айтылған тілектерімді жауапсыз қалдырмады. Сол кезде арғамнан зілдей жүк түскендей болды. Жаман ойлар ара тұра оралып тұрады. Бірақ енді мен олардың қалай бағындыруды білемін. Күйеуім мені шиеттей 4 баламен тастап кетті, дейді Ләйлә есімді әйел. Осындай өмір өткелінен ол қалай өтті? Нағыз дос әрқашан жақсы көрер. Ол бауырың қиын шақта арқа сүйер деген сөздерінің растығына көз жеткізді. Ләйлә жаратушы Алла Тағалаға және соның сөздерімен, соның дұрыс қарым-қатынастарымен жүретін достарына жүгінді. Ол былай дейді. Достарым жан-жақты көмектерін аямай, маған демеу болды. Есігімнің алдына азық-түлік пен гүл шоғын қойып кеткен кездер де болды. Олар бір топ болып уайымдасып, бала-шағамен көшіп-қонуға 3 рет көмектесті, ал біреу жұмыс табумен жәрдемдесті. Осылайша достарым қай кезде де жанымнан табылды. Алдына аталып кеткен Софияда жалғыздық күйін кешкен. Барынан айырылған кезін есіне алып, жан-жағымдағы адамдардың бір-бірімен шүйіркелесіп жүрген көргенде, жалғыздықтан жарыла жаздайтын дейді ол. Иә. Жаратушы Құдай Тағала жалғыздарға тұратын үй береді. Яғни ол жұбаныш үйін береді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, көбінде адамдар қандай уақытта бір-бірімен араласып, өздерінің ішкі жалғыздықтарын құтылғысы келеді. Алайда қандай жағдай болмасын, мейлі сіз мансабыңыз биік па, жоқ сіз бай адамсыз ба, сіз көптеген биік-биік үлкен-үлкен жетістіктерге жеттіңіз бе. Бірақ адамдар бәрбірде көбінде сондай үлкен, яғни көп топтармен араласқысы келеді. Ол сол адамдардың бен араласу арқылы өзінің жалғыздығынан құтылғысы келеді. Алайда бұның барлығы уақытша нәрсе. Себебі жалғыздық, ішкі жалғыздықты толтыру тек қана ол бүкіл әлемді жаратқан Құдайдың қолында. Сізге бақытты да сыйлайтын, тыныштықты да сыйлайтын жаратушы бір Алла Тағала екенін ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, өмірде айналып өтуге де шешуге де келмейтін проблемалар бар. Бәлкім сіз сүйікті адамыңыздан айырылып немесе аяқпас дертке шалдығып, азапқа төзуден басқа амал таппай жүрген боларсыз. Осындай қасірет кезінде сізге не көмектесе алады? Біз бағдарламаны қазір бір әуеннен кейін жалғастыратын боламыз. София деген тыңдарманымыз, кейіпкеріміз былай деп өліскен екен. 18 жасар қызым қайтыс болғанда, жүрегім қан жылап, әр қарай өмір сүре алмайым деп ойладым. Қайтсем де өмірім енді баяғыдай болмайды деп налыды. Саруайымға салынғанда сен мені жұбатып, жаныма жай бердің деген сөздер оның жанына шипа болды. Яғни жаратушы Құдай Тағала бізге осы жанымыз шөлдіркеп, сондай бір жұбатушы сөздер естігенімізде біздің жанымыздан табылатын әрине ол тек қана жаратушы бір Алла Тағала ғана. Ол адамдарға көп пайдасын тигізетін ерікті қызметпен айналысып, бар күші мен уақытын соған арнады. София өзін сурет салатын түрлі түсті борға теңейді. Бор сынып қалғанда, қалған күнде де оны қолдана беруге болады. Міне, София өзін сынып қалғандай сезінсе де, өзгелерге қол үшін бере алатын айтады. Яғни, ол былай дейді, мен мынаны түсіндім. Оқып білуге көмектесіп жүрген адамдарды жұбату үшін, оларға мен барынша ой түзеуге көмектескенімде және жаратушының мен осындай жолмен жұбатып жатқанын көремін. Әрине, өзімнің басымнан өткен қиыншылықтарды, жалғыздықты қалай сезінгенімде және оларды қалай осы жеңгенімде София бастарына түскен, үлкен қасірет түскен осындай кейіпкерлерінің жаңағы, яғни өзінен өзінің басына түскен көптеген қиыншылықтармен ол былай дейді. Кімді алсаң да бәрі сенің тілегіңді ететін адамдар болған. Сондықтан да сенің жаныңнан табылатын, сенің жалғыздығыңды толтыратын, саған тыныштық беріп, саған күш-жігер беретін, сенің жаныңнан табылатын ол әрине сенің атаның, сенің достарың. Өйткені адамдар қазір көбінесе есеппен өмір сүргендіктен, бір-бірінің мінезін толық білгендіктен, бір-біріне көңіл қалушылық, сондай араласпаушылық, араласпай кететін күндерде болады. Міне сол сәтте сен өз-өзіңді жалғыз сезінесің. Алайда сенің жалғызыңды толтыратын ол әрине саған күш беретін. Бұл сен қандай жағдайда болмасын, сен бүкіл саруайыңды, бүкіл қайғыңды, сен ішкі жан дүниеңді бөлісетін ол жаратушы Құдай Тағала екенін ұмытпаңыздар. Себебі сенің жаныңа тыныштық беретін, сенің бақытыңды келтіретін әрине ол бүкіл әлемді жаратқан жаратушы Алла Тағаланың қолында емес пе? Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, көп жағдайда проблемалар жігерімізді құм қылып, физикалық, эмоциялық және рухани күшімізді сарқып жатады. Бірақ жаратушы шаршағанға күш сыйлайды, әлсірегенге мол қуат тартады. Саруайымнан өзіңізді қоярға жер таппаған кезде де, жаратушы жаныңызды жайландырып, тыныштандыра алады. Оның сөзіне былай делінген: еш нәрсені уайымдамаңдар, барлық өтініштеріңді дұға етіп, жалбарынып, ризашылықпен Құдайға білдіріңдер. Сонда жаратушының адам ақылынан асқан тыныштығы жүректерің мен ой саналарыңды осындай керемет өзінің киелі сөздері арқылы сақтайды. Сондықтан да неге осындай проблемаларымызды, мәселелерімізді біз жаратушыға сенім артып, жан тыныштығын сұрамасқа. Ал егер проблемалар бүгін ертең шешілетінде болмаса ше, мұндайда салыңыз суға кетіп, жаратушы Құдай Тағала мен тастап кетті деп тұжырымдауға асықпаңыз. Қиындығыңыз шешіліп кетпеген күнде де сізге жаратушы Құдай Тағалаға бекем болуыңыз үшін сізге қажетті күш-жігер береді. Сондықтан да проблемаларымыз бір жолы шешілетін уақыт келе жатқанын уәде етеді емес пе? Елестетіп көріңізші, сіз күн батқан соң қараңғы көшемен келе жатырсыз. Бірақ адасып қалам деп қорықпайсыз, себебі қолыңызда қуатты қолшамыңыз бар. Оның жарығын жерге түсірсеңіз, аяғыңызда астында не жатқан анық көресіз. Ал егер оны көтеріп алға бағыттасаңыз, оның өткен жарығы алыс жолды да көрсетіп береді емес пе? Сондықтан да қандай жағдай болмасын, еш нәрседен қорықпаңыз. Себебі сіз жаңа жоғарыда айтып кеткендей жыртқыш аңмен кездескендей сол алдағы проблемаларға, мәселелерге шешілмей жатқан түйінге қарсы шықсаңыз, соны жеңсеңіз, сіз адамның қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ. Тек қана оны сіз тек сеніммен ғана жүрсеңіз, сіз бүкіл саруайымнан да, жалғыздықтан да құтылудың жолдарын табасыз. Ендеше мен бағдарламаны қазір ары қарай тамаша үнмен жалғастырамын.
жарасады таққан осы сәнің тұрғанда.
Жанына батпаған адам жоқ болар. Адам әртүрлі себептермен жалғыздық сезіміне беріледі. Әсіресе ешқашан тұрмыс құрмаған, жесір қалған не ажырасқан әйелдер жалғыздықты қатты сезінеді. Мысалы, Фариза деген жас әйел бауырласымыз былай дейді. Мен тыңдарманымыз былай дейді. Мен 23-ке толғанда жолдас қыздарымның барлығы тұрмыс құрып үлгерген болатын. Мен өзімді жалғыз қалғандай сезіндім. Жылдар өтіп, тұрмыс құруға деген үміт азайған сайын, жалғыздық сезімі ұлғая түсуі мүмкін. Жасы 40-тан асып қалған Сания, өмір бойы салт басты болып қалам деген ой менің басыма кіріп те шықпаған. Әлде болса ыңғай түссе, тұрмыс құрғым келеді деп ағынан жарылды. Жасы 50-ден асқан Арай былай дейді. Өмір бақи салт басты болудан мақсат еткен жоқ едім. Жайыр еті келмеді. Мен арнайы зашар етіп тағайындаған жерде бойдағы ер бауырластарымыз өте аз болатын. Сондай-ақ, кейбіреулер басы бос кезін дұрыс пайдалануды үйренген, ал өзге біреулер уақыт өткен сайын некеге тұрып, балалы шағалы болуды аңсай түседі. Жанымда өмірлік сергім болмағандықтан үнемі көңілім құлазитта тұрады және жалғыз сезінемін, дейді Сания. Басқа нәрселердің салдарынан да адам өзін жалғыз сезіну мүмкін. Мұндай себептерінің бірі қартайған атанаға қарау. Біз 6 ағайындымыз, бірақ олардың барлығы отбасым болмағандықтан кемпір шалға менің қарауым керек деп ойлайды, деп түсіндірді Сания. Осы жауапкершіліктің менің мойнымда болғанына міне 20 жыл болды. Егер күйеуім бар болғанда, ол маған көмектесер еді. Сонда маған жеңілірек болар еді. Фариза сөзінен тағы ненің жалғыздық сөзімін, сезімін үдете түсетін көрінеді. Ол былай дейді. Кейде маған, неге сен әлі тұрмыс құрмағансың, деп тікелей сұрақ қояды. Осындай сұрақтан кейін мен жалғыз басты болғаныма өзім кінәлдей болып көріне бастайды. Егер біреудің тойына бара қалсам, менен міндетті түрде ал сенің тойың қашан, тойыңа қашан барамыз деп сұрақ қояды. Осындай кездерде көңіліме сондай рухани толысқан адамдар маған көңіл аудармайтын болса, міне осындай уақытта яғни өзімді жалғыз сезініп, бір нәрсе жетіспейтін шығар, бәлкім көріксіз боларым деген ой келеді. Жалпы жалғыздық сезімен қалай күресуге болады? Өзгелер көмектесе ала ма? Құрметті радио тыңдармандар, біз кейде өзімізді сондай қатты жалғыздықта сезініп жатамыз. Біз қазір осы жалғыздық сезімен қалай күресуге болады? Осы жөнде біз бір тамаша өнен кейін жалғастыратын боламыз.
Шынайыптымын қажап түсі
Біздің қасымызда бастан сипап, арқадан қағар ешкім жоқ дейді Сания. Сондықтан өзгелерге қарағанда басқалардың сүйіспеншілік танытқанына анағұрлым мұқтаж біз. Өзімізді адамдар отбасының мүшесі ретінде сезінуде біз үшін маңызды емес пе? Өзгелердің көмек көрсетуі мен қолдауы жігер бергенмен әркім өз жүгін өзі көтереді. Жалғыздық жүгін көтеріп жүргенде қауіптің де бар екен ұмытпалық. Мысалы, тұйық мінезге салынар болсақ, бойымызда жалғыздық билеп алады. Керісінше, өзгелерге сүйіспеншілік танытар болсақ, жалғыздықты жеңе аламыз. Жағдайымыздың қандай болғанына қарамастан, бақытты болудың бірде-бір жолы өзгелерге жақсылық жасау. Өзімнің жалғыз екендігімді ойлануға уақытым жоқ дейді Зашар ретінде бір тыңдарманымыз. Қажетті де маңызды іспен айналысып жүргенде жалғыздықты сезінбеймін дейді екен. Сонымен қатар, жалғыздықтан құтылудың жолын іздеп, ойланбастан, кез келген мен жолдас болудан абай болуымыз керек. Егер қазір проблеманы шешу мүмкін емес болса, онымен күресуді үйренген абзал. Және жаратушының көмегінің арқасында жалғыздық сезімін жеңуге болады. Алдында аталып кеткен Сания да жалғыздық күйін кешкен болатын. Барынан айырылып кезін есіне алып, жан-жағындағы адамдардың бір-бірімен шүйіркелесіп жүрген көргенде, жалғыздықтан жарыла жаздайтынын дейді ол. Көрдіңіз бе? Көңіліміз құлазып, өзімізді жалғыз сезінгенде, жаратушыдан қалай күш-қуат алуымызға болады? Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайды, өтініштерімізді біз жаратушыға сыйынып, тілекпен, шүкіршілікпен білдіруіміз керек. Сонда ғана сіздің жүрегіңіздегі жалғыздық нәрсе барынша қуанышқа, сондай тыныштыққа, бақытты сәттерге толы болады емес пе? Жалғыздық адам баласының жан дүниесімен жеке қалуы, өзімен өзі күрес, арпалыс. Психологтар адам баласының жалғыз қалуды, жалғыздықта өмір сүруді қалауы белгілі бір деңгейде дерттің белгісі дейді. Себебі ортадан бөліну, өзін жалғыз сезіну үрдісі мидың ауытқуына әсер етеді. Ал шығармашылық адам үшін жалғыздық мүлде басқа түсінікте қалыптасқан. Ол адамның жеке қалу ғана емес, ішкі жан дүниемен сырласу деп түсінеді. Сонымен сіздерге жалғыздық туралы қанатты сөздер мен олардың айтқан тәмсілдерін ұсынып отырғалы жатырмыз. Құдай бір табан аттады. Жан-жағына ұзақ қарап, мен жалғызбын деді. Әлемді өзім жасаймын. Джонсон. Адам өзінің жалғыздығына байланған және өлім жазасына кесілген. Лев Толстой. Біз бір-бірімізбен сөйлесеміз, бірақ біз жалғызбыз. Тірі жалғызбыз. Біз кімге тәуелдіміз? Шегі жоқ жазық дала секілді. Оден. Өзінің жалғыздығын сезіну, ортадан бөлініп қалу, табиғаттың күшіне қарсы келе алмайтын сезіну оның өмірін тамыққа айналдырады. Бөлініп өмір сүру алаңдатушылық үрдісін тудырады. Бөлек өмір сүру деген қоғамнан бөлініп қалу деген сөз. Бұл сезімдерінің бәрі іште әлем мені басқарады. Мен әлемді басқара алмаймын деген қателікке орындырады. Фром. Жалғыздық бұл бүкіл дүниенің біткені емес, нағыз бекершілік, бос отыру. Голсуорси. Доссыз қалу ең үлкен бақытсыздық. Дефо. Тобыр арасында жүріп тұңғиыққа батқан жалғыздық болады. Георгиев. Бәрі жалғыздықта өледі. Фаллада. Адам өзінің адамдығы жайлы ойласа, әрқашан жалғыздықта қалады. Зиновьев. Жалғыздық бұл у жасырынған сөз. Гюго. Жалғыздық мұның әріптесі. Джебран. Жаратылыс кітабында тек біреу ғана өмірді басынан соңына дейін сүре алады. Ол қорқыныш. Яғни Лец айтқан екен. Әр қайсымыз жалғызбыз және бәрімізде жалғызбыз. Кобейн. Жалғыздық ең ұлы нәрсе, тек жалғыз қалғанда емес. Шоу. Жалғыздық қартықтың ең сенімді белгісі. Ол код. Толқанды еркіндік толқанды жалғыз болғанда туады. Катарбинский. Жалғыздықтағы бақыт нағыз бақыт емес. Дюма. Міне, көрдіңіздер ме, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге ұлылардың осындай керемет жалғыздыққа байланысты тәмсілдерін ұсынып отырмыз. Өмірде біз түрлі жағдай болады деп айтқан болатымыз. Жалпы жалғыздық деген не? Оның қандай пайдасы, не зияны бар? Олай болса, осы туралы планетамыздың алдыңғы қатарындағы тұлғалардың ойларын білелік. Кім болса, сонымен араласып дос болғаннан көрі жалғыз қалған артық. Омар Хайям. Адам өзінің кім екендігін жалғыз қалғанда ғана айқын сезе алады. Артур Шопенгауэр. Жалғыздық тек Құдайға жарасқан. Фрэнсис Бэкон. Әр адам жалғыз қалған кезде ғана шынайы бейнесін ашады. Артур Шопенгауэр. Сондай-ақ Артур Шопенгауэрдің жалғыздықты сүймеген адам еркіндікті де сүймейді деген болатын. Дана адам көпшіліктен гөрі жалғыздықты сүйеді, өз-өзімен болғанды ұнатады. Алайда шын данышпан жалғыздықты қанша сүйсе де халықтан бетін бұрмайды. Апшерони. Өзіңді түсінбейтін адамдарының қасына болудан артық жалғыздық жоқ. Шерон Стоун. Адам жалғыз қалған кезде ғана өзіне анық зер салылады. Анжелика Мирапальцева. Жалғыздықтың адамға пайдасы көп, бірақ шектен тыс ұзақ жалғыз қалған адам зиян шегу мүмкін. Люк де Клапе Вовенарк. Жалғыз адам әлсіз болады. Ол істер тек қоғаммен біргелістелсе де ғана жүзеге асады. Артур Шопенгауэр. Ең жаман жалғыздық жүректің жалғыздығы. Пьер Буаст. Жалғыздықтың ең жаманы шынайы достарының жоқтығы. Бұл Фрэнсис Бэкон айтқан болатын. Жалғыздықтың бізді көпшілікке тәуелсіз етеді. Сәйкесінше адам бөтеннің пікіріне деген тәуелділіктен құтылып, өз ойын қорталады. Артур Шопенгауэр. Жалғыздықтан үлес алып, өзіңе пайда келтіре алу дарын. Бернард Шоу. Көпшіліктен бөлініп жалғыз өмір сүруге бел буған адам толық адам емес. Пьер Буаст. Кез келген жан өз-өзін белгілі бір деңгейде жалғыз сезінеді. Габриэль Гарсия Маркес. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламаны жалғыздық туралы тақырыпты қазір бір әуеннен кейін жалғастырамыз. Жалпы біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, қояр сұрақтарыңыз болса, бізге асыға қойыңыздар. Біз сіздердің жазған сұрақтарыңыздың жауабын беруге тырысамыз. 8707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біздің тамаша өнімізді қабыл етіңіздер.
Менің аяулым бір өзіңе кенінен қылып жүрген едім. Үміттің жүгін өзбедек бақытты жаңғылып үлгеремен. Қарғасыңа келгенде шынайы сезіммен гүл беремін. Шаттықпен бір мың қатар кеп жатса да өзіңмен бір көремін. Айым сағынған күнім жанымнан жүрдің әр кез табылып. Сен кеттің келем деп мен жүрдім елең деп сені сағынып. Алаңдадым, алаңдадым, ашып айтам саған бәрін. Алаңдадым, орындалмай қалама деп бар арманым. Қалағаным қаламадым, басқа жанның қарағанын. Сыңарым сен болғандықтан арналады саған әнім. Жалғанда бақытым баянды бағым бол басымдағы. Сенің тәттінің балшырын әлі де жансырым ашылмады. Жүрегімнің сен бөлшегі сондықта мен сені аялаймын. Сынарым менің себебі сен өзің қымбатым қасымдағы. Айым сағынған күнім жанымнан жүрдің әр кез табылып. Сен кеттің келем деп мен жүрдім елең деп сені сағынып. Алаңдадым, алаңдадым, ашып айтам саған бәрін. Алаңдадым, орындалмай қалама деп бар арманым. Қалағаным қаламадым, басқа жанның қарағанын. Сыңарым сен болғандықтан арналады саған әнім. Жыламай жүрсең болды маған, жұбатпашы мені мейлі. Бір ғашықтардың елі дейді ақ қар ерсе көктем келгенде ақ сезімім мейірімдейді алаңдадым алаңдадым ашып айтам саған бәрін алаңдадым орындалмай қалама деп бар арманым қалағаным қаламадым басқа жанның қарағанын сыңарым сен болғандықтан арналады саған әнім
жалғыздықтың қатаң жағдайында болу мерзімі ұзарған сайын терең психологиялық өзгерістер кезеңде аса бағалы идеялар, қарым-қатынас идеялары, тұлғаның қосарласушылық бөліну және реакциялық галлюцинациялар пайда болады. Жалғыздық жалқылықты да білдіреді. Жеке дара болу да жалғыздық. Салт адамда жалғыздық отбасына жануяда жалғыз өзінің тіршілік етуі. Психология ғылымында адамның жеке басын зерттеу даралық немесе дифференциалды психология деп аталады. Жеке басты зерттеуде адамның жан дүниесінің сыр сипатын, психологиялық ерекшеліктерін зерттеу күрделі мәселе болып саналады да, оның кісілік қасиеттерінің дамуын, жеке процестер мен ерекшеліктерін ашып көрсетуге ерекше мән беріледі. Жеке басқа тән сипаттар, темперамент пен мінез, оның дара басына тән қабілеттілігін айқындап көрсету. Бұл ғылымда айрықша орын алатын маңызды проблема болып саналады. Жалғыздық ешкімі жоқтық, саяқтық. Жалғыздық бірен-саран аздаған некен саяқ дейтін ұғымды да білдіреді. Халықтың ұғым түсінік бойынша жалғыздық қиындыққа төзіп, тіршілік етуіне жаңашырлық білдіруі, адами гуманистік сезімді білдіреді. Оған мүмкіндігінше көмек көрсетіп, есіркейтін болған. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егер де сіздердің көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, сол сұрақтарыңызға жауап алғыларыңыз келсе, біз түрлі сұрақтарға көмектесуге әзірміз. Ендеше біздің Назар FM радиосының сайтына немесе біздің байланыс телефонымыз 8777-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздерге барынша көмектесуге дайынбыз. Ендеше келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Құшағында жаз қалды қоңыр түннің көз алдымда көйлегі оның күлгін сары шаш күз кездесті бұрын тегі күз көрмеген секілді сен ұмтылдың жаз кіреді